Welkom allemaal in die huis van die Here. Dis eerstens 'n groot voorreg om weer voor julle te staan. Net voor ek begin, wil ek dat ons moet bid en vra vir die Here se seëning oor ons. Kom ons Vader, U is die een wat lewe gee, Here. Here, soos die woorde van die lied sê, Here, U gee lewe, Here, U restoor, Here. En Here, U is die een wat U woord lewendig maak, Here, in ons gedagtes en in ons harte, Here. En U is die een wat verandering bring en lig bring, Here, wanneer daar confusion en wanneer daar nie understanding is, Here. En Here het gekies om dit iets simpel soos woorde te werk, Here. Here, sodat geen mens die heerlikheid van homself kan neem, Here. Maar net op sy knieë kan gaan en U aanbid, Here. Vir wat U in ons lewens doen, Here. Vader, ek vra vir die seëning oor die woord, Here. Ek vra dat U ons harte en gedagtes sal oopmaak, Here, om woord te verstaan. Here, ek bid dat die Heilige Gees, Here, die gedagtes sal lei, Here, waartoe U dit wil hê, Here. Here, ek bid ook dat U ons ore sal gee om te hoor, Here, en oë sal gee om te sien, Here. En Here, ek offer hierdie boodskap as aanbidding aan U op, Here. Vra dat U dit sal ontvang. In Jesus naam. Amen. Toe ek laaste hier voorgestaan het, het ons uit die boek van Galasiërs gepraat. Ek weet nie wie hier was wat kan onthou nie. En ons het gepraat oor die belangrikheid van die evangelie in die lewe van die kerk en in die lewe van 'n Christen. En hoe ons daai evangelie moet bewaar. Want ons gelees in Galasiërs 1 vanaf vers 6 tot 10 waar die valse Joodse leraars in die kerk van die Galasiërs gekom het en die evangelie probeer verdraai het. Hulle het gesê dat as jy gered wil word, moet jy die wette van Moses onderhou en jy moet gesirkumsiseer word. Dis wat hulle vir die Galasiërs gesê het. En dis iets wat gebeur het nadat Paul die ware evangelie aan hulle verkondig het. En toe Paul wegbeweeg uit die streek uit, het hulle natuurlik ingekom. En Paulus, wat 'n groot liefde vir die kerk het, omdat hy die een is wat letterlik sy lewe opgeoffer het vir die kerk, want net voor hy aan die Galasiërs gepreek het, was hy gestenig. Sy bloed het gevloei vir die kerk. En hy het 'n liefde vir die mense gehad. En jy kan verstaan dat hy so briesend is in die begin van sy brief, want hy kan nie verstaan dat hulle wegdraai van die ware evangelie af en na 'n valse evangelie toe draai nie. En dat hulle so gou afvallig raak van die evangelie wat Paulus aan hulle verkondig het. En ons het gesien dat die ware evangelie is, as jy wegdraai van die ware evangelie, draai jy weg van God homself. Dit het ons gesien in vers 6. En as jy wegdraai van die ware evangelie, draai jy weg van God se genade, die onverdiende guns van God. En jy gaan dit geen ander plek kry as in die evangelie van Jesus Christus nie. En dis hoekom Paul so briesend was. Want die mense het letterlik hulle lewe, hulle rug op ewige lewe gedry. En hy het die situasie probeer red deur die brief aan die Galasiër kerke te skryf. En dis die enigste brief waar Paulus nie eers 'n bedanking vir die Galasiërs gee nie. Gewoonlik in sy briewe skryf hy: ek dank die Here vir die woord wat so vrylik uitgaan vanaf julle, vir die Filippense. En dan skryf hy vir die Korintiërs: ek bedank die Here dat hy julle geseën het met soveel gawes. Maar in die brief van die Galasiërs is daar geen bedanking. Want Paulus is briesend. En hy besef die situasie is van so aard dat hy nie tyd het vir bedanking sê. En hy vals maar weg met sy met wat hy vir die Galasiërs wil sê. En vandaan gaan ons verder gaan in Galasiërs 1 vanaf vers 11 tot 24. Die wat Bybels het, ek het geen PowerPoint vir julle vandaan te. So die wat Bybels het is welkom om het uit te haal, of het op 'n foon is, of 'n boek, en dan net saam met ons te lees. En hy begin in vers 11 deur te skryf. Dit moet julle goed besef, broers. Die evangelie wat ek verkondig, is nie deur 'n mens uitgedink nie. Ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of by 'n mens geleer nie. Inteendeel, Jesus Christus het dit in 'n openbaring aan my gegee. Julle het immers gehoor van my optrede toe ek destyds nog 'n aanhanger van die Joodse leer was. Ek het die kerk van God tot die uiterste vervolg en dit probeer uitroei. En in die Joodse leer het ek onder my volksgenote bo baie van my leeftyd uitgestyg, want ek was 'n fanatieke yweraar vir die oorgeleverde leer van my voorvaders. Vers 15 sê, maar God het my al voor my geboorte vir hom afgesonder, en hy het my in sy genade geroep, toe hy in sy goedheid besluit het om sy seun aan my te openbaar, sodat ek die evangelie oor hom onder die heidenasies sou verkondig. Het ek nie dadelijk daarna mense geraadpleeg of Jerusalem toe gegaan na die wat voor my al apostels was nie. Nee, ek is Arabië toe en daarvandaan het ek teruggekom Damascus toe. Eers 3 jaar later het ek Jerusalem toe gegaan om met Cephas kennis te maak. En Cephas is net 'n ander naam vir Petrus. En ek het 2 weke by hom gebly. Van die ander apostels het ek niemand ontmoet nie behalwe Jakobus, die broer van die Here. Wat ek aan julle skryf is nie leens nie, God is my getuie. Daarna is ek na Sirië en Cilicië toe. Die gemeentes van Christus in Judea het my toe nog nie persoonlik geken nie. Hulle het net gehoor, die man deur wie ons vroeër vervolg is, verkondig nou die geloof wat hy destyds probeer uitroei het. En hulle het God verheerlik oor my. Ons gaan net vanaf vers 11 tot vers 14 hanteer. Maar ek het die hele hoofstuk gelees, want as ek weer geleentheid gaan kry om hier voor te staan, dan gaan ons verder kyk na die ander verse. So Paulus begint ons, hy skryf aan die Galasiërs en hy sê vir hulle, dit moet julle goed besef, broers. Nou die Griekse woorde agter daai sin, dit moet julle goed besef, broers, is die taal wat 'n prokureur sal gebruik in 'n hof wanneer hy reg maak om sy saak te verdedig. So in die begin laat weet Paulus vir my die Galasiërs dat hy sy evangelie gaan verdedig. Van heel aan die begin het hy sy apostoliese autoriteit verdedig toe hy geskryf het aan hulle van Paulus, 'n apostel, en van al die broers wat by my is, dat ek 'n apostel is, dank ek nie aan mense nie. Ek is ook nie deur 'n mens aangestel nie, maar deur Jesus Christus. En hy het dit geskryf om sy apostoliese autoriteit aan die Galasiërs te verdedig. Maar hier in vers 11 gaan hy nou sy evangelie verdedig. En hy sê, dit moet julle goed besef, broers, die evangelie wat ek verkondig is nie deur 'n mens uitgedink nie. En dan gee hy vir hulle twee redes hoekom nie, hoekom dit nie deur 'n mens uitgedink is nie. Hy sê, ek het dit ook nie, nommer 1, hy het dit nie van 'n mens ontvang nie. En nommer 2, hy het dit nie by 'n mens geleer nie. En hy twee sinne wat hy daar gebruik, is 'n direkte kritiek op die Joodse valse leraars, wat hulle tradisies en hulle leringe van mense ontvang het. Want daar is twee maniere hoe Jode dinge aanleer. Een van het was dat hulle die tradisies van hulle voorvaders ontvang het. Dit was oorgedra van die een generasie na die ander generasie. So elke Jood was 'n produk van die tradisies wat hy ontvang het van sy voorvaders af. En dan sê hy, die tweede manier hoe die Jode leer is, dat hulle sit onder rabbies of leraars, wat dan goed aan hulle sê, en dan die studente wat na die rabbi luister, moet dan alles herhaal wat die rabbi gesê het. So die rabbi het gepraat, dan het die student gepraat, dan het die rabbi gepraat, dan het die student herhaal wat die rabbi gesê het. En Paulus sê, my evangelie het geensins op so 'n manier na my toe gekom nie. Ek het dit nie van my voorvaders ontvang nie, en niemand het dit vir my aangeleer nie. Excuse. En Paulus sê in vers 13 hoe hy sy evangelie ontvang het. Hy sê dit was deur 'n openbaring van Jesus Christus. Nou beteken dit dat Paulus niks geweet het van die evangelie voor Jesus Christus die evangelie aan hom openbaar het. Hy moes toch iets geweet het. Want jy kan nie haat dit wat jy nie weet nie. Hy moes gehoor het die lering of die evangelie wat die Christene verkondig, dat het net nie lekker op sy ore geval nie, want dit was ten teenstelling met alles wat Paulus geleer het en wat hy geweet het. So hy het 'n idee gehad wat die evangelie is wat die Christene so verkondig en so versprei het. En die Bybel sê in 2 Korintiërs 3 vers 15 dat daar 'n sluier oor die verstand van die Jode wanneer hulle die wet van Moses lees. So al het Paulus die feite geweet van die evangelie, was daar nie 'n bo-natuurlike ontmoeting gewees of 'n bo-natuurlike werk van God wat sy verstand verlig het en hom laat sien het wie Jesus Christus werklik was nie. En as jy Handelinge 9 gaat lees, dan kan jy gaan sien wat het gekos het om Paulus sy hele mindset te verander oor wie Jesus Christus is. Want hier is 'n man wat die kerk vervolg het en skielik was 'n vyand van God verander in 'n vriend van Jesus Christus. 'N sondaar was verander in 'n heilige. En 'n vervolger was verander aan 'n aanbidder van Jesus Christus. En dis iets wat geen mens in Paulus se lewe kon doen nie. Maar behalwe die ervaring wat Jesus, wat Paulus gehad het, wat dink julle, wat was die kernding wat Paulus so heeltemal omgekeer het, dat hy nie anders kon om Jesus te volg nie? Ons kan sê dat dit was die bonatuurlijke ervaring wat hy gehad het, die lichtstraal, wat hy die lucht uitgekom het en Paulus verblind het. Maar ek dink daar was meer as dit. Ek dink dit was wat Jesus vir hom gesê het. Toe Jesus sê, ek is Jesus. Toe hy vra, wie is die Here? Toe sê Jesus, ek is Jesus. Dooie mense kan nie praat nie. En Paulus het, hy het onmiddellik geweet, maar die evangelie wat die Christene verkondig, dit moet waar wees, want hier is die man wat hulle sê die dood het opgestaan het, voor my aangesig en hy praat saam met my. So die opstanding van Jesus Christus het die grootste impak op Paulus gemaak. Dis wat Paulus 'n ommekeer gebring het. Want volgens Paulus en volgens die Fariseërs het Jesus nooit gesterf nie. Jesus het gesterf, maar hy het nooit opgestaan nie. Want volgens hom het sy disippels die lijk gesteel uit die graf uit en het weggedra iewers en het gaan begrawe en vir almal kom vertel, maar hy het opgestaan. Dis wat al die Fariseërs geglo het. Maar hier staan Jesus voor Paulus in lewende lywe en Paulus is op sy knieë in die stof en hy soos patty in die hand van die Here. En die Here sê vir hom, ek het 'n werk vir jou. En hy sê, wat moet ek doen, Here? 'N man wat die kerk tot uiterste vervolg het, word omgekeer in 'n oomblikse tyd. En dis wat Paulus vir hulle sê, hy sê, Jesus het die evangelie aan my openbaar. En dis iets wat mens my vertel het, of wat ek ontvang het van voorvaders. Maar hoe gaan hy nou bewys aan die Galasiërs dat die evangelie het hy regtig deur 'n openbaring ontvang? Want enige een kon sê, maar luister hier, ek het gehoor direk van die Here af, so julle almal moet nou luister wat ek te sê het. Enige iemand kon dit doen. En ek is seker, Paulus het anticipation of geanticipate, weet jy wat die Afrikaanse woord is? Sê hom weer? Verwagting. So hy het verwag dat die Galasiërs sy woorde gaan bevraagteken, want die Joodse leraars het seker gemaak, hulle diskrediteer Paulus. En dis hoekom hy homself so moet defend het. Want hulle het hom natuurlik gekritiseer aan die Galasiërs. Want wat ons het hier in die Galasiërs brief is net 'n one-way conversation. Wat die Galasiërs dan Paulus geskryf het of wat Paulus gehoor het, dit weet ons nie. Maar as ons tussen die lyne lees, dan kan ons agterkom wat aan die gebeur was. Want hoekom sal Paulus hom tot so die uiterste moes verdedig as sy autoriteit as 'n apostel en as 'n evangelie nie bevraagteken was nie. En die Jode het seker gemaak, hulle beïnvloed die Galasiër en hulle saai doubt of twyfel in die harte van die Galasiërs oor wat Paulus aan hulle voorheen gepreek het. So, nou moet Paulus bewys hoekom sê hy dat sy evangelie deur 'n openbaring gekom het. En daar's drie maniere hoe hy dit gaan bewys. In eerstens gaan hy hulle vertel van sy lewe voor sy bekering. In die tweede plek gaan hy vir hulle vertel van sy bekering en in die derde plek gaan hy vir hulle vertel wat na sy bekering gebeur het. Maar ons gaan net kyk na Paulus se lewe voor sy bekering. So Paulus sê in vers 13, julle het immers gehoor van my optrede, toe ek destyds nog 'n aanhanger van die Joodse leer was. Paulus was 'n vurige fariseer. Hy het die wette van Moses met alles in hom probeer onderhou. Die Bybel sê hy was 'n fariseer van fariseers. Daar's niemand wat bokant Paulus gewees het. Hy sê hy het uitgestyg bokant die mense wat in sy leeftyd fariseers was, het hy uitgestyg. So Paulus was 'n man wat die wet geken het, hy het dit gestudeer, hy het dit geleer, hy het dit geleef en hy het dit verdedig met alles wat in hom was. Paulus was 'n committed fariseer. Dis nie 'n man wie se gedagtes jy kan verander sommer met 'n konversasie nie. want volgens hom het hy die waarheid weet gehad. Die wet van Moses was vir hom die waarheid. En die evangelie van Jesus Christus was laster gewees. En Paulus was vastberaden as 'n fariseer om te werk om Godse gunst te kry. En dis die teenoorgestelde van wat die evangelie van Jesus Christus sê. Die evangelie van Christus sê, God het sy seun gestuur om te betaal vir ons sonde. En dat hy het geleef, gesterf en opgestaan en alles, alle vereistes wat God gehad het vir die mensdom, het Jesus Christus vervul. En elke sonde wat gestraf moes word, was gestraf in Jesus Christus. En omdat Jesus Christus die prijs betaal het vir elke mens, kon mense nou vrylik na God toe kom en deur hulle geloof in Christus te sit, kon hulle die genade en die guns van God vrylik ontvang. Die heel teenoorgestelde van wat Paulus se lering sê. Die wet van Moses het gesê, ja, elkeen wat die wet van Moses nie onderhou nie, word is vervloek. En dat jy jou ewigheid, jou ewige lewe en die guns van God moet verdien deur die wet van Moses te onderhou. En Paulus was vastberade dat hy ingaan in Godse koninkryk in. Al moet hy wat doen. En hy was committed om die kleinste detail van die wet te onderhou. So dit was 'n man wat sy kop jy nie kan ompraat met geselsie nie. Of iemand wat jy een kant toe kan geroep het met die evangelie gedeel het en dan het hy sy mind getrain sien. Die man was committed. En is twee, daar is twee aspekte wat Paulus deel met die. Die eerste een is die feit dat hy een vierige fariseer was. Maar daar is ook een tweede aspek wat Paulus met die Galasiërs deel. Hy sê, ek het die kerk van God tot die uiterste vervolg en dit probeer uitroei. Dit was een man wat geen genade gehad het vir die christene van die tyd nie. Die Bybel sê dat hy Stefanus se moord in Handeling 8 het hy goedkeuring gegee dat Stefanus gestenig moet word en doodgemaak moet word. Hy is die ou wat die besluit gemaak het. En omdat sy lering nie saamgestem het met die evangelie van die Christene nie, het hy gesê, stenig hom, ek gee my toestemming. En dan in Galasiërs 8 vers 3 sê dat die kerk het hy probeer uitroei deur van huis tot huis te gaan en mans en vroue uit hulle huise te sleep en hulle in die tronk te smyt. Dis 'n man wat uit was op 'n missie. Hy wil elke greintjie van die evangelie en van die kerk wou hy vernietig het uit Jerusalem. Maar die Bybel sê dat hy so ver gegaan het toe hy nie al die Christene kon kry in Jerusalem nie, dat hy 'n brief gaan soek het by die hoëpriester om vir hom toestemming te gee om buite sy jurisdiksie, so te sê, te gaan en Christene daar te gaan haal om hulle in die tronk te kan gooi. Handelinge 9 vers 1 sê dat Paulus soos 'n besetene voortgegaan het om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Die man was soos 'n bul wat rooi gesien het. Hy was daar op uit om elke Christen wat hy sy hande op kan kry te vernietig en stil te maak. Maar hoekom was Paulus so gekant teen die Christene? Hoekom was Paulus so gekant teen die kerk van daai tyd? en teen die evangelie wat hulle verkondig het. Daar's 'n skrif in 1 Korintiërs 1 vers 23 wat so half ons 'n idee gee. Dit sê, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n struikelblok. Vir die Jode is dit 'n struikelblok. En Paulus was 'n Jood. En hoekom was dit 'n struikelblok vir Paulus? Want die evangelie het gepraat van 'n man wat die Christene sê die beloofde Messias was van God. Maar as jy die evangelies en die gospels van Jesus Christus gaan lees, dan sal jy gaan lees dat Jesus Christus was 'n armsalige man gewees. Hy het nie eers 'n plek gehad om sy kop neer te lê nie, het hy vir een van sy volgelinge gesê, of vir iemand gesê wat hom wou volg. Hy het gesê, 'n jakkals het 'n gat en voels het neste, maar die seun van die mens het nêrens om sy kop neer te lê nie. Hy het eers 'n plek van sy eie gehad nie. In tweede plek was Jesus 'n man wat geen aansien gehad het nie. Hy het soos enige ander Jood gelyk van sy dae. Hy was 'n kapinte. En as hy gaan kyk van manne wat in daai bedryf is, dis manne wat hard werk. Die manne se hande is kliphard. Dis manne wat sweet. So Jesus het geen aansien gehad nie. Hy was nie 'n ou wat aandag getrek het as jy hom sou sien nie, of iemand van wie die paparazzi so foto's vat nie. Hy was net 'n gewone Jood. Dis hoekom jy in Johannes en in van die ander evangelies gaan lees hoe Jesus net so inverdwyn het in die skare in. Want hy het soos enige ander Jood gelyk. Dis hoekom hy so gou weg kan geraak het en dan het hulle gewonder, maar waar is Jesus? Want hy het nie uitgestaan nie. In die derde plek het Jesus die dood van 'n krimineel gesterf. Hy was gekruisig. Kriminele was gekruisig in daai tyd. Dit was die dood wat 'n krimineel moes gekry het. Dis hoekom daar 'n dief langs aan Jesus gehang het en 'n moordenaar. En 'n onskuldige man sterf die dood van 'n krimineel. En dit was vir Paulus en die Jode ondenkbaar dat die man die beloofde Messias kan wees. Hoe kan hulle so iets sê? Dis lasterlik. God sal nie sy Messias op so 'n manier aarde toe stuur nie. Niemand wou het hom eers raak gesien nie. So hoe kan dit die beloofde Messias wees? Hy sterf as 'n krimineel. En die profetiese boeke profeteer dat Jesus die koninkryk sal kom restore. Weet jy wat restore is in Afrikaans? Herstel het, ja, aan die volk van Israel. Maar dit was iets wat Jesus eers doen, sou doen, na hy vir die tweede keer teruggekom het. En hulle het die Ou Testament geken van agter tot voor, maar niemand van hulle het dit besef dat Jesus Christus eintlik die Messias is. Want niemand kan Jesus Christus as die Messias ken nie. Toe Jesus op Petrus vra, wie sê jy wees ek? Toe sê jy is die Christus. Toe sê Jesus vir hom, Petrus, vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie, maar my Vader wat in die hemel is. Vir enige mens om Christus te sien vir wie hy is, het hy 'n bonatuurlike werk van God nodig in jou lewe. Want daar's 'n sluier oor elke mens se gedagtes. En is net wanneer die Heilige Gees daai sluier kom remove van jou gedagtes af, wat jy Jesus sien vir wie hy is en wat jy hom kan of wat jy hom kan aanbid en wat jy hom kan volg en waar jy jou lewe sal neerlê vir hom, wanneer jy weet wie hy is. en vir Paulus was dit 'n struikelblok dat die Christene sê, maar dis die Messias. Die laaste spyker in die doodkus vir Paulus was die feit dat die Ou Testament sê in Deuteronomie, dat vervloek is elke een wat aan 'n hout hang. So, hoe kan die Messias 'n vervloekte een wees? Hoe kan die gesalfde van God iemand wees wat God vervloek? Dit kon hy nie klink kry in sy gedagtes nie. Dat het nie vir hom sin gemaak nie. So die enigste ding wat hy kon verstaan was dat die Christene moet lieg. En dat wat hulle sê is lasterlik teen God. En omdat Paulus 'n hart vir God gehad het op sy manier, wou hy die lasteraars uitwis, uitroei, elke een van hulle. Want volgens Paulus was hy besig met die werk van God. En dit was 'n groot struikelblok in Paulus se lewe en in elke Jood se lewe. So daar's geen manier dat hy met so 'n man kan geredeneer het en met argumente kan oortuig dat hy verkeerd is. Iets bonatuurlik moes in daai man se lewe gebeur. God homself moes uitreik na Paulus en moes sy verstand verlig en moes sy oë oopmaak om te sien wie Jesus regtig is. En Paulus was 'n man wie se lewe glad nie kon relate met die evangelie van genade nie. Paulus was 'n man van die wet en die Christene het 'n evangelie verkondig van genade. Daai twee goed gaan nie saam nie. So Paulus verwys na sy vorige lewe vir die Galasiërs dat kyk die man wie ek was. Dis onmoontlik dat iemand vir my die evangelie kon vertel en ek dit dan aanvaar en ek dit dan glo. En ek dit dan sal verkondig. Sy lewe was 'n getuie dat dit onmoontlik was vir Paulus om enige iets soos dit te leer van enige mense af. En Paulus sê, ek het dit nie van mense geleer nie. Dit was 'n openbaring van Jesus Christus direk van God af in my siel. En Paulus het 180 grade gedraai van 'n man wat sy redding probeer in het met alles in sy vermoë na 'n man wat kon terugstaan, God vertrou en het God glo vir wat hy gedoen het in Jesus Christus en wat tevrede kon wees daarmee. So daar was niks uit Paulus se vorige lewe wat kon bygedra het by die evangelie wat hy verkondig het. En dis een van die dinge, een van die bewyse wat Paulus voor die Galasiërs neersit en sê, kyk hier wat ek was en kyk wat ek nou is. Dis nie die werk van 'n mens nie. Dis nie die werk van God. Die boodskap is baie kort vanaand, ek gaan afsluit nou. En ek het net een punt wat ek wil maak. Dit is dat niemand op die aarde is buite die bereik van God se genade nie. God gee vir ons die mees onmoontlikste persoon wat tot bekering kan kom as 'n voorbeeld, as 'n voorbeeld. En is asof God sê, kyk wat kan ek doen. So as jy mense het vanaand in jou lewe, wat jy miskien voordink, maar, nee man, hy is hopeless. Daar is die hoop vir die persoon nie. Daar is die manier dat die persoon ooit die Here sal volg nie. En ek vanaand vir jou sê, niemand is buite die bereik van God se genade nie. En as jy nie die Here ken vanaand en jy dink wat jou lewe is te die mekaar, of jy te veel goed gedoen dat Christus jou so aanvaar, jy het so pas gesien een man wat mense uitgemoor en vervolg het, en Godse genade was uitgereik aan hy persoon. So niemand is buiten die bereik van Godse genade. Maak die saak hoe jou leven lyk, of wie jy is, of wat jy gedoen het. Ek self het een broer wat een vierige moslim is, en ek het ook op een stadium gedink, maar as jy meneer dat die ou sy leven na die Here toe gaan draai nie. Want toe die Here my tot bekering bring, en ek die evangelie met hom deel, was die eerste ding wat hy vir my gesê het, jong, dit wat die boek wat hy lees is opgemaakte stories, dis iets wat mense uitgedink het. Maar Paulus sê, sy evangelie was nie deur een mens uitgedink het. Die evangelie was een idee uit Godse gedachte uit. En dis die enigste evangelie wat enige iemand sal kan red. Ons kan niks bijvoeg by die evangelie wat het beter gaat maak of meer ontvanklik gaat maak vir mense nie. En as ons enige iets wegneem van die evangelie af, dan maak ons het onmoontlik vir enige iemand om tot redding te kom deur die evangelie. So, skep moed as jy mense het in jou leven voor wie jy bid. Skep moed uit die voorbeeld van Paulus uit. Dat God in die hart van een mens kan werk, wat tot op die uiterste evil is, om so te sê. En dat hy so een mens kan omswaai en om een vierige aanbidder van Jesus Christus kan maak. Ons bid saam. Hemels Vader, dankie Here vir die woord wat U deur die jare bewaar het vir ons, Here. Here, dankie dat ons die woorde van die apostel homself het, Here, om laat te kyk en te lees, Here. Dankie dat ons Paulus as een voorbeeld kan het om na te kyk, Here. Wanneer ons na mense kyk vir wie ons dink, daar is geen hoop nie, Here. En dat ons kan weet dat by U is daar hoop vir enige mens, Here. Dat U genade is nie buiten die bereik van enige mens, Here. En dat U evangelie die krag het, Here, om die mees ewelste sondaar, Here, tot bekering te kan bring, en om 'n instrument te maak, Here, vir U koninkryk en vir U heerlikheid, Here. Here, ek bid dat ons U sal sien vir wie is, Here, hoe groot U is, Here. En dat U elke mens in die palm van U hand het, Here. En dat wanneer ons U evangelie deel met ander, dat ons sal onthou, Here, dat die persoon is in die wolkte van U hand, Here. En dat U die persoon sy hart in 'n ommeswaai kan verander, Here. Maar Vader, U het die tyd, Here, wat U afgespreek het met elke persoon, Here. En ek bid dat U ons geduldig sal maak, en dat ons sal wag op die regte tyd, Here. En dat ons nie sal moeg raak om te bid vir ons familie en ons vriende, Here, wat U nie ken nie, Here. Maar dat ons sal aanhou, Here, om U aangesig te soek, Here, vir hulle redding, my God. Sodat hulle nie op die einde van die dag, op oordeelsdag, onder die wraak kan kom nie, Here. En vir ewig buite U koninkryk sal staan, Here. Heere, ek bid vir die seëning oor elke mens hier, Heere. En dat die elkeen veilig huis toe sal neem, Heere. En dat die ons sal seën, Heere, met 'n goeie aand verder met 'n goeie nagrus, Heere. In Jesus naam. Amen. Dankie.